kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'a 2:30 sa'aat 3:00 Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atta Moltaan hordoftoota keenyaa televiziyoon akkasumas gama raadiyoon kanneen hordoftan bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu. Atta Moltaan kibxata sadaasa 28 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoof mootummaa gidduu itti fufee jiraachuusaa, Tigraay aanaa Abargalee cilaa keessatti sababa beelaatiin namoonni 46 du'uu isaanii, waliigalteen lola dhaabinsaa Israa'eliif Hamaas gidduutti hojiirra ooluu isaa kanneen jedhan qophii keenya har'aa keessatti kanneen dhiyaatan keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadu Morodaati. Israa'elii fi Hamaasii waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoottan 4 taasisanii turanii guyyaa 5ffaadhaa fi itti fufuudhaa fi murteessuun isaanii gabasamee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kan taasifame namoottan gareewwan lammaniinuu qabamanii jiran gallikisiisuudhaa fi gargaarsa namoomaa raabsuudhaaf yommuu ta'u, wixata kaleessaa guyyaa xumura waliigaltee guyyaa 4 Hamaasii lammiilee Israa'elii humnaan qabatee ture 11 gallakkisee, Israa'el immoo gama isheetiin lammiilee Paalestaayinii hiitee turte 33 gallakkiftee jirti. Akka waliigalaatti guyyoottan 4 darban keessatti lammiileen Israa'el 50 ta'anuu fi lammiileen Paalestaayinii 150 lakkisamuun isaanii beekameera. Kibxataa irraa dhukaasa dhaabuun guyyaa 5ffaadhaa fi yoo itti fufe gareen lammanu namoottan dabalataa akka gallakkisuuf deemanu eegamaa jira. Kunittuu kanaan jiru barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres wixata kaleessaa ergaa dabarsaniin waliigalteen dhukaasa dhaabuu gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf taasifame amma dhumaatti akka itti fufu gaafatanii haalli namoomaa Gaazaa keessa jiru caalaa hammaachaa deemuu isaa ibsanii jiru. Guyyoottan 4 darban keessa waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasifameen dhaabbanni mootummootaa gargaarsa namoomaa taasiseen gara kaaba Gaazaa keessa seenuudhaan namoottan dagatamanii turaniif gargaarsa taasisuu isaa dubbii himaan dhaabbatichaa ibsuun isaanii gabasameera.
Bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa Abargalee Yecilaa keessatti ji'oottan 2 walakkaa darban keessatti sababa beelaatiin namoonni 46 du'uun isaanii aangawoonni aanichaa ibsanii jiru.
Godina walakkeessa bulchiinsa Tigraay aanaa Abargalee Yecilaa keessatti ganna darbe keessa bokkaan waan hin roobnee fi namoottan aanicha keessa jiraatan 100,015 keessa namoonni 95 gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu bulchaan aanichaa obbo Hagoos Adaraa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bakka kanaan dura lolli cimaan keessatti taasisamaa ture kanaaf ji'oottan kurnan darbanii fi gargaarsi namoomaa akka qaqqabaa hin jirre kan ibsan bulchaan aanichaa haalli beelaa aanichaa keessa jiru waan hammaachaa deemaa jiruu fi gargaarsi atattamaa akka taasifamuu qabu gaafatanii jiru. Bakkaawwan balaa beelaatiif saaxilaman kana keessa kan socho'aa jiru paartiin mormitootaa bulchiinsa naannoo Tigraay Guddin Natsaannet Tigraay beelli aanicha keessatti uumame xiyyeeffannaa gahaa akka hin arganne ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Dr. Dajanee Mazgabu balaa hongee kanaatiin namoonni fi beelladoonni du'aa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay dilbata dheengaddaa sadaasa 16 bara 2016 walgayii taasiseen godinaalee naannicha keessa jiran godina walakkeessaa, godina bahaa, baha kibbaatii fi godina kibbaa keessatti balaa hongee uumameen namoonni du'aa jiraachuu isaanii mirkaneessee jira. Bulchiinsi naannichaa namoottan balaa beelaa kanaan miidhamaa jiranuu fi kan oolu gargaarsa birri 50,000,000 ramaduu isaa Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Namoonni naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Chaginii keessatti qubatanii jiran keessa sababa beelaatiin kan du'an jiraachuu ibsamee jira.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuu keessa waggaa tokkoon dura buqqa'anii naannoo Amaaraa bulchiinsa sablammii Awwii keessa magaalaa Chaginii uummata keessa qubatanii jiran daa'immanii fi maanguddoonni sababa beelaatiin du'uu isaanii qindeessitoonni baqattootaatii fi aanga'oonni ibsanii jiru. Magaalicha keessatti qindeessaa buqqaatotaa kan ta'anii obbo Mahammad Hasan torban lamman darban keessa daa'imman lama du'uu isaanii himaniiru. Akka obbo Mahammad dabalanii ibsanitti buqqaatota magaala Chaaginii keessa qubatan keessa waggaa tokkoon darbe keessatti daa'immanii fi maanguddoonni 55 du'anii jiru. Buqqaatonni lakkoofsi isaanii 2,400 ta'an erga bakka sana qubatanii waggaa tokko keessatti yeroo tokko qofa daakuu furnoo kiiloo 15 kennamee fi alatti gargaarsa biraa akka hin arganne buqqaatonni himanii jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman naannoo Amaaraatti koomishinerii ittisa balaatii fi waabii nyaataa kan ta'an Diyaaqoon Tasfaa Obaattaabbil komiin baqattootaa kun sirrii ta'uusaa ibsanii dhiyeenyatti akka gargaarsi namoota taasifamuu fi himuu isaanii Aster Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaastee jirti.
Leellistoonni garee Islaamummaa Burkinaa Faasoo gama kaabaa magaalaa Jiiboo keessatti kan argamu raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa hamaa raawwatanii jiran humnoonni nagaa eegumsaa dhaabbata oduu Faransaayii AFP akka himanitti naannoo Saahil keessatti kan argamu raayyaan ittisa biyyatti gareelee shororkeessotaa hidhataniin kan raawwate qiyyaafata haleellaa hamaa ta'ee jira. Waraannillee kanneen haleellaa raawwatan kanarratti tarkaanfii hamaa fudhachuusaa AFP'tti himee jira. Lakkoofsi meeqa akka ta'e ituu hin ibsin loltoonni hangi tokko du'uullee himanii jiran. Haleellaan kun kanneen wal waraanan gidduutti raawwate madda nageenyaa biraatiin mirkanaa'ee jira. Maddeen AFP haleellaan sun galgala keessaa sa'a 3 kan raawwate yoo ta'u hidhattoonni kanneen 100 lakkaa'aman maaddee waraanaa sana seenuu yaalanii jiran. Kanneen haleellaa sana raawwatan illee xiyyaara waraanaan haleelamuun ibsamee jira. Maddeen nageenyaa sun akka ibsanitti haleellaan sun gareelee hidhatan hedduudhaan sa'aatiilee 3 oliif raawwatame. Ejensii odeeffannoo Burkinaa Faasoo yakkamtoota 3,000 heedaman kanneen magaalaa Jiiboo to'achuudhaaf seenan irratti raayyaan ittisa biyyatti duula wixata darbee irratti geggeesseen shororkeessota 400 ol ajjeefamu beeksise. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo Saraaliyoon keessatti haleellaa mana hidhaa irratti raawwatameen namoonni 20 du'anii hidhamtoonni 2,000 miliquun isaanii gabaasameera.
Hanga'oota mootummaa Seeraaliyoon waabeeffachuudhaan maddi oduu Rooyters akka ibsetti dilbata deengaddaa loltoonni mootummaa gananiiru jedhamanii magaalaa guddicha biyyattii Firiitaawun keessatti dhukaasa bananii magaalli guddichi biyyattii raafamee akka ture beekameera. Dubbii himaa waraana Seeraaliyoon Koloneel Iisaa Baangaaruu akka Rooyters'tti himanitti haleellaa kanaan namoottan du'an 20 keessa 13 loltoota mootummaa yemmuu ta'an warreen haleellicha raawwatan 3 fi qondaaltonni poolisii keessatti argamu. Namoottan siviilotaa fi waardiyyaaleen dhaabbata dhuunfaa du'an namoonni 8 madaa'anii 3 immoo to'annoo jara oolchamuun isaanii ibsameera. Itti gaafatamtoota mana hidhaa Paadeembaa jedhamuu beekamu keessaa tokko kan ta'an Koloneel Sheek Suleeman Maasqaawo haleellaa 2:00 ture sanarratti warreen hirmaatan meeshaalee waraanaa gurguddaadhaa fi rookeetii fayyadamuu isaanii ibsanii jiru. Haleellaa kanaan walqabatee hidhattoota miliqan keessaa 23 qabamanii kan deebi'an yemmuu ta'u 1,890 kan ta'an garuu miliquu isaanii hanga'oonni biyyattii Rooyters'tti himanii jiru. Karaa biraatiin dhukaasa mooraa waraanaa irratti baname kanaan walqabatee ibsa kan kennan pirezidaantiin biyyattii warreen haleellaa sana raawwatan caalaan isaanii to'annoo jala oolchamuu isaanii ibsanii jiru. Gareen hawaasa diinagdee Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS tarkaanfichi hojii nagaatii fi tasgabbii booressuudha jechuudhaan balaaleffachuun isaas beekameera.
Faqaadoo oduudhaaf nan galateeffadhaa. Walitti bu'iinsi mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru naannoo Oromiyaa keessatti naannolee waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jiru jedhame keessaa hammaataa dhufuusaa jiraattonni himaniiru. Boonoo Baddellee, Arsii dhihaa, Godinaalee Wallaggaa, Godinaalee Shawaa fi Godinaalee Gujii lamaan keessatti walitti bu'iinsi adeemsifamaa jiruun lubbuun namaa akka bade, qabeenyi barbadaa'e, namoonni nagaa hedduun to'annoo jala ooluu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti garuu nagaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojii olaantummaa seeraa haala qindoomina qabuun kabachiisuu mootummaan federaalaaf naannoo cimsuu isaanii ibsaniiru. Akka komii jiraattonni dhiyeessan kanarratti garee hidhate kan isaan shanee jedhanii waamantu lammiilee qulqulluu irratti haleellaa raawwachaa jira jedhan. dubiman warana bilisuma oromo idla dunya oda tarbi gamasanin halella lamile qulqulur tarawwatamef motumma ittigafata matasisuran himanna motumma ran sanirat diyate akkayin fudanne ibsaniru sahay damto dabala taqabdi
Sagaleen Amerika kan dubbise jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Ali adda addaa erga mariin nagaa marsaa lammaffaa geggeeffameen booda wal-dhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti hammaatee itti fufeera jechuudhaan ibsaniiru. Obbo Huseen Kadir jiraataa godina Arsii aanaa sirkaa ta'uu isaanii himanii lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan.
Nama saddeeti uummata nagaa karaa irratti arganii namoota isaan qabaniitiin achiin gara fuula waraanni jiruutti deemanii turani. Erga waraanicha walitti dhiyaatanii booda jidduu waraana mootummaatiifi waraana bilisummaa Oromootti dhukaasni baname mintala dhukaasni banametti namoota 8 qaban keessaa lubbuu nama 4 dabree ture. Namoonni sanirraa hafanillee namoota 4 kana buutan isaanii ni dhabamanii waraanni dhaabbateen boodallee mana 8 gubanii gaafa guyyaa 25 immoo mana 23 gubanii kan uummataa jechuudha. Kan gaafa jalqabaa mana 8 walitti mana 32 gubate hangamaa jechuudha. Jira rakkoon gandoota 9 qabamanii baasu tarree taa'ee beekama. Kanaatti jirutti uummanni buqqa'ee jira namni takka mana ofiin jiru.
Jiraataa godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti kamisa ganama naannoo sa'aatii 4 haleellaan diroonii Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti raawwatamee lubbuun namootaa darbeeraa jiran.
Imaamaan nama 23 ta'u dubbisteetti naannoo sanatti qabeeffatame fuulduree dhamalee yookaan waraanaa mootummaan sanii jedhamu jedhu yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo miti. Keessa ijoolleen itti seenuu ittiin waggaa 15 gadi utubaa jaajii ilaalee bootaa waa ilaalee sitiisuu dhamteetti.
Godina Wallagga lixaatti. Jiraataa aanaa beekii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan erga marii marsaa lammaffaa xumurameen as tarkaanfiin humnoota nageenyaa mootummaatiin lammiilee nagaa irratti fudhatamu cimee itti fufeeraa jiran.
Namoonni miidhamaa jiru shakkiidhaanis marumaa fuudhamee waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa jiruun namni fuudhamee kan ajjeefamu illee jira. Kan hidhamu illee jira. Qabeenyi badu illee jira. Uffati abdii uffatee jira beektaa. Akkasumallee mana hidhaa gidaanii keessatti namoota 82 ol kan hidhamanii jiran illee jiru. Akkasuma gara aanaa qondaala deegii keessatti illee akkuma kana daran ulfaata beektaa dararaan xiqqoo jabaachaa deemaa jira beektaa.
Haji Ibrahim Kamaal jiraataa godina Arsii lixaa aanaa Gadaba Asaasaa ganda Cafroo Shaashee ta'uu isaanii himanii rakkoo hawaasa naannichaa mudachaa jiru innaa ibsan.
Mana hawaasaa abiddaan guggubaa turanii humna waraanaa akkasuma milishoota gandaatii wal makaniiti. Yaabaa oshanee yookaan ammoo suyyuu waraana bilisummaa Oromoo soortuu isintu sooreetiniin gaqqaceelcheetiin mootummaa kanaan mormaaraa waan jedhamu itti ta'ee sababa kanaaf jecha soduu guddaadha. Amma doorsisa hamatu jira.
Miidhaa lammiilee nagaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin qaqqabaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee garaa garaa kaasan irratti kan dubbisne dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ennaa deebii kennan.
Tarkaanfii walaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachaa jirra kana cimsineetu kan itti deemnu jechuudha. Namoonni nagaa gidduutti kan shirkatti. Tarkaanfii godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti irratti fudhatame humni kun bittinnaa'eera. Humni isaa dhahamee jira. Sababa Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti dhahameen haaloo ba'uudhaaf jecha aanaa shirkaatti uummata nagaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhate.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, godinaalee Wallaggaa, Arsii, Arsii Lixaa fi Gujii lamaan dabalatee godinaalee biroo keessa jiran sababa rakkoo wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun rakkachaa jirraa jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Obbo Haayiluun gama isaaniitiin haleellaa mootummaan lammiilee nagaa irratti raawwate hin jiru jechuudhaan garee hidhate kana dirqisiisuudhaan gara mariitti akka dhufu taasisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru cimee itti dhufa jechuudhaan ibsanii jiru.
Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka mootummaa federaalittis tarkaanfii humna shoror keessaa kanarratti fudhannu cimsineet itti fufnaa jechaadha. Yeroo kan iyyuu caala dirqamee gara nagaatti akka inni deebi'u jechaadha.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo Idil-Addunyaa Odaa Tarbii mootummaan yeroo mariin nagaa gaggeeffamaa jirurraa jalqabee haleellaa naannoo Oromiyaa bakka hedduutti raawwachaa jira jechuun ibsuun himannaa mootummaan irratti dhiyeesse kan hin fudhanne ta'uu himani.
Oromiyaa bakka adda addaatti waraanni sirnicha nurratti haleellaa gaggeessu erga jalqabe mariin suniyyootu inni miidhaan. angamat itu mahu fajaran mizan ummat ragajru kami duri cahala amma rakina danga darbi fajaran betul betul umman ni naga mira majru aje samajru droni jero aja jadi cipta saya dana betul betul orang yang segeru asyoti ana cawaka kami bunno gajelle ke sekitar gamu adalah droni ini ummat naga di demisian oleh aje kami kami mira memu lakum sendiri kami naga ana cerkat cipta seti mana lidah misalnya oleh bukan ini ummat yaitu kaki nama jah berkat kecerahannya ini kalau mau one orangnya butuh tiarga jodoh.
Jatun Gudinali Oromia bakka garagara rasa gale Amerika ti fiada kinnan waran bil summa Oromoste motuman mari marsa sadafa itu furan dararamni ummati cha akat umra arga taisu kabujacun gafatani rom gabasa gale Amerika ti sahidamto finfinira.
Kanor do fajirtan as Washington DC rakadar bu sagale America sagantafan oromoti Bara omisha darbet hankinni ta'o mudate ture omisha kenya gannu jala bu sera jedu qonnan bultoni ana omisha min an bilan bekam tu godina arsi ana lode etto satti kan imale udugabasan radio sagale america kadubatan qonnan bultoni kun omishi sani barakana akkan gadibu darbes yerom min an walit qabamu daf gaetti robi robe omisharran mid agahira jadu buljensi an chan qinitao mudachu ere garu sanhirisiduaf malagara gara fayedamu dubata biron qonna oromia gamasatin hanqinitao iban inibarana min an ratifide injiru jada galmo dawit dabalata qaba
Gandhi madda bishani kan gudina arsi ana lode tu sake satargamtu omisha minan bila kudura afikanin hedu bekamti kesuma konni kamadia sitimullatu kan ganda kana makayam sisuda amma jesada sati wakti omishni tiwalitte kabamu wokayero malero be sandankusi kunnambultoni ganda kana konkulata kamadia me challesun hangar gatan walitte kabajran Aka konna ambultu taana kanati barri omisha barna kun kandang ittibaye teda. Kesuma taon nabamun wananga fati jiru. Taddisa wake konna ambula ganda maddabisani ti.
Omish ni barana akadurani njiru innu maalif akadurani taane ankena tao rai. Tao ganzabanis maalakaanis argachu anindende inye fakadurani argachu anjiru. Isa kesa simu darbe kilensis kinu kanumargi tankana bikilse. akadurani ta anyu barana kuntala torba kuntala shan kuntala saddit
magamirra lafagamirra
tusharra torba saddit ya o argam te shinu kanu margitan kana shinu ganzabat wanji jiram tunati fakka kanu margitan kana shis
dirgagoju ne di kadris jirata du maganda maddabisani ti
awu kuni wan nun dufne sirin takamamu ndendene debe mo wan kumbaineri kunille sirretinu achagare durambri ibani ammagaru dabale birri basadi tay kumtale takittin kanafi debe shiferi ratille shiferi kenamale ka asina sinti senu ndende wantef baeno achagare jira
dirgagu kafalo gammachu hojeta misoma ibata onda bomunkun omisha barana ratige sekana ragaba
abamu dawotira kan kai omish nakata barbada mun argama to njiru mita gudda even if nulle ojjato ta misoma konnambula biratti debini extension akan kenne ebdi bagudda kan rata gesa tore abamu taw kanati ittan surani moyu ya akka barrenga datira barana halik lensa baye jijiramira jijiramo kan ra kan kai minano jiram baye nisane bikelani irani challan argamulle moyu percentage antama olinga debu era even barrenga da kum talo kuda jazz kum talo kuda afurisim ba tore barana garu endom magala to mugandi kun foyera gando ta biraw so demte kum talo to kum talo la mato argamato jiro tushato korra tushato goye chun to kwa profa hektara ichu dawo muntao da diba gudda fi gudda sanki sara gudda fi dira ichu
Konnambultoni kun omisha barana irratti dhiibbaa fidee kan jedhan inni kaan immoo bokkaan jidduutti dhaabbachuu darbees immoo erga ga'ee sassaabbii irratti roobni gaanfa Afrikaatti balaa lolaa fidaa jirus midhaan buusaati.
Kanuma jirtu tana odoo maaragumaan galte odoo itti roobuu baate gaarii tureeyyuu kinoo kanuma argitan kana mi'aanis biqile maallaqaan akka jijjiiramu giraanu gabbaa'e moo'ichi.
Akkuma ga'een itti roobee ture mi'aanichi biqilee ture. Roobee mooyyuu kompaayinarichi seenuun danda'u sababaan isaati illee tokkoffaa minaaricha akka barbaadamitti ammamuufi hin danda'u lammaffaa mooyyuu sababaa dhokeetiin maasaa keessa seenuun danda'u guyyoota lama akkas yoo carraa kenne sanaan booda roobni roobaa ammaayyuu baay'ee ulfaachaa ta'u jira akkuma qilleensa argitu kana. even warra guyya kan itti fayyadan mala amma borroo buu dandaachuudha.
Obbola Maayyoo Raggaasaa bulchaa naannoo Loodee Tusaa sassaabbiin oomisha midhaanii itti jiramaa jedhu.
Keessattuu aanaan kun akkuma biyyaattis aanaa oomisha qamadiitiin beekamtu waan taateef waliigala sassaabbii oomisha yeroo ammaa kana keessa jiruunis gandoota baadiyyaa 19 qabnu keessa gandoota 6 keessatti sassaabbiin oomishaa ga'ee iddoowwan uwwisni qamadii keenyatti babal'atus sassaabbiin oomishaa keenya qamadii naannoo parsantaa 50 dargeenya irraa jechuudha.
Inni biroon waa'een qinaxaa'uu mudatee qonnaan bultoonni oomishni nurraa gad bu'ee jedhaniidha.
Qonnaan bulaan keenya karaa guutuu ta'een galtee qonna maraatti fayyadamuu keessatti dhiyeessiin xaa'oo wajjin walqabatu rakkoo ture waan ta'eef kun naannee oomishtummaa keenya irrattis dhiibbaa mataasaa danda'e qaba.
Biiroon qonnaa Oromiyaa qonna gannaa baranaa kanaanii lafti hektaarri 1,904,000 qotamuu hima. Obbo Geetuu Gammachuu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa VOF kana keessaa midhaan lafa hektaara 1,400,000 irra jiru sassaabbiinsaa raawwateera jedhan. Hanqina xaa'oo irraa kan ka'e oomishni harkaa gadi bu'eera akka qonnaan bultoonni jedhaniif ammoo rakkoon xaa'oo jiraatus hammi oomisha baranaa waan gadi bu'u miti jechuun deebii kennu.
Oomisha qonnaa bal'inaan oomisha nurra jiraata jennee karoorsinee hojjechaa turre keessa yeroo ammaatti sassaabbiisaa baay'ee haala gaarii ta'een kan gaggeeffamaa jiru. Kanarraa ka'ee gaafa laallu oomisha sabsii duraatis tilmaamni sabsii duraa gaggeeffameeti kan jiru akka biiroo keenyatti. Kanarraa fudhannee gaafa laallu oomishtis dabalaa kan jiru ta'uusaati jechuudha kan argaa jirru. Kuni sababni isaa akka atis kaaste dhiyeessiin callaa guddistuu keessaa xaa'oon keemikaalaa bara darbe keessatti hanqina qabaa ture. Kanarraa ka'ee hanqinni xaa'oo keemikaalaa yoo uumamillee kompoostiin asiin qopheeffachaa kaarbonaatiin qopheeffachaa waan tureef qonnaan bulaan baay'ee rakkoo guddaa keessa galee tun jiru. Xaa'oon bara darbe rabsames fudhannee laallu kan barreen darbeetiin garaagarummaa guddaa kan qabu miti jechuudha.
Obbo Geetuun rooba El Niino kan gaanfa Afrikaatti mudate jedhamuun oomishni ga'e akka hin miidhamneefis manni barumsaa torbeef cufamee bakka adda addaatti akka oomishi walitti qabamus taasifamaa jira jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Loodee Tusaarraa.
Kanatti aansuudhaan gara qophii dubartiif maatii har'aaf jennetti ceena. Dubartoota kanarratti dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, fayyaaf, dubartootaaf shamarran oguma adda addaa irratti bobba'an keessummaa gochuun dhiyeessina. Keessummaan koo har'aa shamarree umriin waggaa 16 oguma adda addaa irratti bobbaate barumsa ishee faana wal duukaa adeemsisuun hojjettu Meelaan Ballaxati. Meelaan artistii fakkii kaasuu akkasumas huccuullee dizaayinii gochuu jalqabdee irratti hojjetaa jirti. Oguma fakkii kaasuu yoom attamiin akka jalqabde naaf ibsuun eegalti.
Fakkii kaasuu kan jammare bara 17 koronaan dhufee ture. Gaafasii barumsi jiru ture manatti gallee ture achuma keessaan fakkii kaasuu jammare. Kan fakkeenya guddaa naa ta'u jedhee yaadu immoo artistii Lammaa Guyyaadha. Achuma irraa kakeen fakkii kaasuu jammare jechuudha.
Tole ganama Lammaa Guyyaa nama guddaadha. Kanneen fakkii kaasan hedduudhaafis fakkeenya guddaa kan ta'aniidha. Ati yeroo koronaa keessan jalqabee 17 ijoolleedha jechuudha yeroo sana. Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste maal ture?
Fakkiin yeroo jalqabaa kaase viidiyoota garaagaraa laaluudhaan ture. Akkuma kana fakkii gaaddinoota kootii kaasuurraan jalqabee jechuudha fakkii nama. Achumarraan ka'uudhaan amma fakkii namoota gurguddaan kaasa jechuudha.
Uumaatu si badhaase moo yoo attamittiin ogummaa kana argachuu dandeesse meelaal?
Ogummaa kana uumaan qaban ture. Achumarraan immoo kan ka'e viidiyoo garaagaraa laaluudhaan gabbifachuu dandeenye jechuudha.
Tole amma ammaatti fakkii maal fa'aadha kan itti kaastee kan ittiin beekamte?
Fakkii yeroo jammaraatiif kaasee ittiin beekame jedhee kan yaadu fakkii Maandeellaa ture. Nelsen Maandeellaa mana barumsaa jira ture kan hin kaase. Achirraa ka'uudhaan fakkii amma kana caalu dhufaas kaaseen jira. Tiktookii jammaruudhaan fakkii amma kan ittiin beekame fakkii Maandeellaa jechuudha.
Tole fakkiiwwan ati kaaftu kuni beekannaa argatanii dorgommiidhaaf dhiyaatee injifattee beektaa yoo dorgomteetta ta'e eessa eessafaatti eenyufaa wajjin dorgomte?
Fakkiidhaan ammaatti dorgommii amma kanatti yoon jiru keeyyuu akka naannoo Oromiyaatti sagantaa dubartootaa ture ayyaana shamarranii irratti achitti walitti qabamuudhaan fakkii ijoolleen dandeettii qaban akka godina Qeellem Wallaggaatti meedaaliyaa fudhatanii jira jechuudha.
Fakkii isa kan Mandeellaati moo kan itti dorgommii sana irratti meedaaliyaa argatte? Fakkii isa kam kaasteeti?
Fakkii Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee kaasuudhaan meedaaliyaa argadde.
Tole, eenyu kan meedaaliyaa sana sii kennee eeyyuu si badhaase?
Achitti argamuudhaan kan turan bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ture.
Eessatti ture sirni sun kan qophaa'e yoo?
Magaalaa Finfinneetti ture waggaa darbe jechuudha.
Suuraa ati ittiin dorgomte moote keessaa tokko kan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeeti jette. Maaliif suuraa sana filatte? Maaliif suuraa Adaanech Abeebee filatte?
Dubartii baay'ee cimtuu waan taateefi akka gaafa Afrikaatti yeroo jammaraatiif kantiibaa magaalaa kan taate waan taateef shamarraniif fakkeenyummaa gaarii taateedha.
Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste kan Neelsan Maandeellaati naan jette. Isaaniinoo fakkii isaanii kaasuudhaaf maaliif filatte?
Neelsan Maandeellaanis akkuma beekamu uummata gurraachaaf qabsoo baay'ee nuuf godhaniiru. Akkasumas immoo yaadannoo isaaniitiif akka ta'uu fi barumsa guddaa asirraa baranna jedhaniidha. Fakkii Nagaasoo Bidaadaas kaaseen ture. Nagaasoo Bidaadaa immoo mana barumsaa isaaniitu jira. Akkasumas immoo dhaloota isaanii magaalaa Damdolloo kan ta'edha. Isaanis fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'u jechuudhaan fakkeenya isaan fudhadhee kaaseeraan jechuudha.
Hojiin fakkii kaasuu oguma mataa isaa qaba. Fakkii kana ati uumaatu na badhaasee jettee isuma ofii keeti yaaddee hojjettamoo gara fuula duraatti barumsaan gabbifachuu yaaddeettaa? Namni si gorsu jira mana barumsaattis haa ta'u hojii fakkii ati hojjettu kana barsiiftoota kee biraa gorsa argatteettaa yookaan hiriyoota hojii akkasii irratti bobba'an wajjiniin yoo wal argiteetta ta'e akkamiin gabbifachuu yaadaa jirta?
Jiru karaa mana barumsaati kan deeggarsanaa godhani. Akkasumas maatiin koos immoo meeshaalee na barbaachisan guutuudhaan deeggarsanaa godhu. Gara fuulduraatti immoo barumsaan fakkii kana deeggarsiisuun barbaada. Fakkii abstiraaktii jedhamtuun kaasee natti tola jechuudha barumsaan deeggarame.
Hordoftoota keenyaa mariin meelaal ballaxa waliin geggeessine kana qofaa miti. Guutummaa isaa feesbuukii keenyarraa hordofuu dandeessan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Gulaalaan sagantaa kana namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu akkasumas hojjettoota istuudiyoo maraa waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.